20 ліпеня была апублікавана дэкларацыя апостальскай сталіцы аб працы трэцяй сесіі падрыхтоўчага камітэта ААН, прысвечанай дамове аб гандлі зброяй. Мерапрыемства праходзіла ў Нью-Йорку 11-15 ліпеня. У ім прымала ўдзел дэлегацыя Святога Пасаду пад кіраўніцтвам арцыбіскупа Фрэнсіса Чуліката, пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы ОАН. У дэкларацыі, апублікаванай сёння, паведамляецца, што ў нью-йоркскай сесіі прынялі ўдзел прадстаўнікі каля 100 краін свету. Яны прадставілі сваё бачанне праблем, звязаных з гандлем зброяй. У многіх частках свету незаконны гандаль зброі і боепрыпасамі прывёў да шматлікіх чалавечых пакут, унутраных канфліктаў, грамадскіх беспарадкаў, парушэнняў правоў чалавека, гаворыцца ў дакуменце. Гэтыя праблемы могуць быць эфектыўна вырашаны толькі шляхам агульнага размеркавання абавязкаў паміж усімі членамі міжнароднай супольнасці. Міжнародная супольнасць мае патрэбу ў моцных, надзейных, эфектыўных і канкрэтных прававых інструментах, неабходных для павышэння празрыстасці ў сферы гандлю зброяй, прыняцця агульных крытэрыяў і ўсталявання абавязковай юрыдычнай асновы ў сферы гандлю і ліцэнзіравання тэхналогій вытворчасці зброі і боепрыпасаў, гаворыцца ў дэкларацыі апостальскай сталіцы. Святы Пасад перакананы, што дамова аб гандлі зброі зможа прынесці важны ўклад у развіццё сапраўднай глабальнай культуры міру на аснове адказнага супрацоўніцтва паміж дзяржавамі.